apsaimniekotā izteikto draudu dēļ Duntas ielas 28. Nama ārdurvis ir noslēgtas. Iekļūt ēkā iespējams tikai caur garāžu pagrabstāvā, taču šeit visu laiku pie durvīm dežūrē pašvaldības policijas darbinieki un apsardzes. Busiņā garlaikoti sēdošie pašvaldības policisti nav runātīgi. Mājot ar galvām apstiprina, ka pagaidām viss mierīgi. Viņiem šeit sēdēt līdzis Rīgas mērs Nils Uršakovs no saskaņas centra pēc piekdienas tikšanās ar dzīvokļu īpašniekiem un ēkas pārvaldnieku uzņēmumu nama apsaimniekošana. Iekšā mājā pie ziņojuma dēļiem piesprausti apsaimniekotāji paziņojumi. Ja līdz 22. Februārim, tas ir vakardienai, netiks atjaunota rēķinu maksājuma plūsma, ēkai nekavējoties pazeminās apkuras temperatūru, pārtrauks karstā ūdens padevi un atslēgs elektrību visai ēkai. Iepriekš apsaimniekotājs to mēģināja atslēgt atsevišķiem dzīvokļiem.
Viņi ir parāda mums vairāk nekā mēs viņiem.
Tatjana Sokolova darbojas iedzīvotāju biedrības valdē. Viņa apgalvo, ka komunālo rēķinu apmaksas disciplīna mājā ir tuvu 100%. Taču par janvāri un februāri iedzīvotāji nemaksā apzināti, jo apsaimniekotājs naudu nepārskaita tālāk siltuma ūdens elektrības piegādātājiem. Iedzīvotājiem ir aizdomas, ka pērn ēkas uzturētājs šādi piesavinājies 50 000 slatu. Tatjana atzīst, ka līdzi nāk vairāk tūkstošu parāds no 2009. 2010. Gada, bet tos uzkrājuši atsevišķi iedzīvotāji, kas pēc dzīvokļu atņemšanas maksāt nespējas dēļ vairs nav to īpašnieki. Sieviete uzskata, ka apsaimniekotājs ļāvis parādiem samilst.
Ja viņi nav spējuši iekasēt to laikā un ir pieļāvuši tik lielus parādus, tad viņiem arī jāuzņem atbildība par to.
Firmas nama apsaimniekošana īpašnieks Jānis Gailāns skaidro, ka par maksāt nespējīgiem pasludinātie maksā santīmus mēnesī, bet tas nenosedz kopējo mājas parādu, kas ir ap 70 000.
Būtība arī tur slēpjas, ka daļa no mājas iedzīvotājiem uzskata, ka ja, mājā ir dzīvokļi, kas ir nemaksātāji, un kurš naudas līdzekļi, kas ir neatgūstami, tad tā ir tikai un vienīgi apsaimniekotāja problēma. Nevis mājas problēma.
Gailāns apgalvo, ka apsaimniekotājs no savas kabatas sedzis iedzīvotāju parādu pirms apkuras sezonas, bet tagad tiek iesaistīta Rīgas pašvaldības policija, lai aizsargātu nemaksātājus.
To var izdarīt tikai tad, kā mēs saprotam, ja mājā dzīvo ļoti ietekmīgi ar domu saistīt cilvēki, kas var šādā veidā privātā objektā norīkot pašvaldības apsardzi cilvēkiem, kuri ir nemaksātāji.
Ar ietekmīgiem cilvēkiem Gailāns domā Edgaru Vaikuli, kādreizējo premjera Ivara Godmaņa un partijas LPPLC runas vīru, tagadējo pašvaldības izpilddirektora palīgu. Pats Vaikulis policijas iesaistīšanu ar Uršakova rīkojumu uzskata par likumīgu, jo apsaimniekotājs drīkstot izteikt brīdinājums 30 dienas pēc kavētiem maksājumiem, bet šis brīdis pienāks tikai marta sākumā, kad ēkas apsaimniekošana jau būs pārņēmusi iedzīvotāju biedrība. Par pašvaldības ietekmēšanu Vaikulis atbild lūko.
Tātad viens no dzīvokļu īpašniekiem mājā ir arī Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja. Es domāju, tas būtu tikai jocīgi, ja viņi neizmantotu šo savu statusu, lai, piemēram, atrisinātu ļoti lielos robus pašai spēkā esošajā likumdošanā.
Juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāna no vienotības paudusi gatavību kā juriste. Kolēģiem Saeimā izteikt savus uzskatus par risinājumiem. Jāpiebilst, ka pērn finanšu policija sāk izmeklēšanu pret uzņēmumu un nama apsaimniekošana par nodokļu nemaksāšanu un naudas atmazgāšanu. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.